Sveiks, mīļo podkāstu parunāsim klausītāji. Veids, kā uzzinām par jaunāko vai mūsu interesējošo, pēdējās desmitgadēs ir ļoti mainījies. Tas, kas interesē vieniem, citiem šķiet garlaicīgi. Ja kāds skatās televīzijas programmā un noteiktā laikā ir pie televīzora, tad cits skatās tur un tad, kad pats vēlas. Un interese par sevi, pasauli, notikumiem tajā un arī dažādām aktualitātēm ir arī gados jaunākai auditorijai, jauniešiem. Tieši tādēļ Latvijas televīzija radījusi viņiem speciāli paredzētu platformu un saturu tajā. Vai un kā jaunieši to vērtē? Kas veido viņu uzticību atbildīgiem un neatkarīgiem avotiem? Un kāpēc šajā gadā regulāra ziņu apskata formāta izstrāde ir Latvijas televīzijas prioritāte? Šie ir galvenie jautājumi, uz kuriem meklēšu atbildes šajā podcast epizodē. Mani sauc Danuta Juste, un mani viesi šodien ir Elizabete Caune, platformas 16+, sociālo tīklu redaktora un producente, un arī Jānis Lācis, platformas Plus Audzis, sociālo tīklu redaktors un producents. Labrīt, labdien, labvakar!
Čau!
Čau! Platforma Plus Audzis, tātad tūdaļ svinēs savu divu gadu jubilēju, bet 16+, gan jau tāda krietni senāka vēsture. Vai varat pastāstīt, kāds ir tieši jūsu stāsts, ja mēs runājam, protams, par Latvijas televīziju?
Mans stāsts tieši ar Latvijas televīziju, laikam, es pat nezinu, aizsākums, man vienmēr ir interesējis televīzija, es biju maza, tad jau jaunākiem cilvēkiem arī vēl interesēja. skatīties televīzijas saturu un es kaut kā no bērnības jau pat nevis sapņoju, bet vienkārši zināju, tad, kad pienāks tas laiks, tad es strādāšu Latvijas televīzijā un es biju nolams arī tieši Latvijas televīzija un tad, kad es jau sāku studēt, es vēl tā varbūt mazliet mētājos no tām jomām, kuras es vēlos iet un ar kurām vēlos eksperimentēt Lieta tāda, ka es vienkārši Latvijas televīzijā rakstīju. Latvijas televīzija nekad nelika kaut kādus tur uzaicinājumus, nāca pie mums strādāt ar tādu tieši, piņemsim, sociālo tīklu redaktoru uzsaukumu. Es laikam divu gadu periodā, kaut kādas trīs reizes aizsūtīju Latvijas televīzijā vienkārši savu CV.
Bez aicinājuma, nesaukta neaicinājuma.
Jā, un kā man uzlabojās tas CV, un ja es dabūju kaut kādu jaunu pieredzi, tas vienkārši, tā kā čau, te atkal es, jā. un aizsūtīju, un tad sanāk trešā kursa beigās, man vienkārši piezvinīja, ja nemaldos Laura Rozīta, un vienkārši teica čau, bet mēs redzējām, ka tu mums te sūti, un mums te ir konkursiņš, izgāja konkursiņu, un... parunājot arī ar cilvēkiem, jā, kas šeit jau strādā, es sapratu, tā kā forši visi izskatās, no sākuma pamēģināju, kā praksē iet, un tad jau pierādīju sevi, ievirzījos iekšā, un tad es uz palikšanu.
Trešā reize bija tā laimīgā reize.
Jā, trīs lietas, labas lietas, laikam.
Bet cik sen tas bija, cik ilgi jau tu šeit esi?
Tagad iet jau gads ar pusi, laikam, it kā maz, bet liekas diezgan jau...
Ir daudz, kas
paspēsts, izdarīts ir un paspēsts, tāpēc liekas, ka jau varbūt pat ilgāks laika periods ir pagājis.
Jāni, kā ar tevi?
Man sanāk bišķi mazāk, gads un divi mēneši. Man kaut kā tas ceļš vispār uz televīziju bija tāds neapzināti apzināts. Kaut kā zemapziņā tas bija apzināts, bet tā kā nebija man tāda mērķa kaut kāds strādāt televīzijā, vienkārši sāku studēt, strādāju privātajā sektorā, video veidošanā, mācījos filmēt, montēt, projektus vadīt, producēt, visu apkārt. Strādāju tādā privātajā sektorā, un tad kaut kā sanāca tā, kad staigāju, pastaigās vakarā un sanāc iet arī garām zaķu salai. Man iekšēji bija iepriekš doma, ka es tā kā gribu arī pamaināt savu spēkus kādā no medijiem. Un kaut kā iekšēji bija tāda pārliecība, ka es kaut kad tajā mājā strādāšu. Ir grūti saprast, ko dara jauniešu tā kā sociāltīku redaktors, ja tā kā tev tikai pasaka sociāltīku redaktors. Tev liekas, ka labi, es sēdēšu, likšu postiņus Facebookā vai Instagramā. Tas īsti nav mans. Es tā kā neesmu tik ļoti tajā visā. Bet tad saprotot vairāk, kas tas ir, ka tas nav tikai par sociālajiem tīkliem, bet tā ir visa satura veidošana, tā ir tā producēšana, ideju ģenerēšana vispārējais. Tas bija tas, kas man ievilka tajā. Un tad es tā kā teicu jā.
Mm-hmm. Bet tad sanāk, ka tu uzreiz arī tiki ieraudz šajā pusaudžiem un jauniešiem paredzētā satura veidošanā jau no paša starta, ja mēs runājam par televīziju?
Jā, es tieši pievienojos pirms Supernovas pagājušā gada, un tad sanāca tā, ka bija jāveido jau Supernovas saturs, tad tur ir sanāca tādā lielā crash korsā iemācīties, kā viss strādā.
Un Elisbeta, ar tevi? Tev arī
spēl? Jā. Jo es pats. Arī tēmēju uz to, ka es pati sevi jau rakstot televīzijas piedāvāju tieši, kad es gribu to 16 plus, es jau zināju, ka es vēlos iet digitālajā saturā, ka es saprotu to, ka televizorā es nesasniegšu tos cilvēkus, jauniešus, ja, tik daudz. Tā kā. Un digitālajā arī var, nezinu, dažreiz varbūt tāds stereotips, bet liekas vairāk izpausties varbūt.
Mhm. Bet kā atšķirās tās tomēr divas it kā līdzīgas, bet tomēr dažādas platformas, kurās jūs darbojaties, pusaudzis, plusaudzis no 16 plus? Kas ir tās atšķirības?
Vecuma mērķa auditorija, tāpēc, ka plusaudzis ir jaunākiem jauniešiem, nu, mēs iekšēji, nu, tas ir no 9 līdz 14, un 16 plus ir...
14 līdz 24.
Jā, nu, faktiski tā. Tas ir tas, ar ko atšķirās. Mēs arī strādājam, teiksim, tā atsevišķi. Protams, mēs tā kā sadarbojamies, ka to vajag, bet mēs gribam, lai tās platformas ir bišķi dažādas, jo tā tomēr jaunieši ir dažādi, un tad mēs arī tāpēc viņas ir tik dažādas. Bet lielā atbilde ir vienkārši mērķa auditorija.
Mm-hmm. Un vai varat pastāstīt par raidījumiem, ar kuriem jūs strādājat? Els, bet varbūt atkal saka
šobrīd
par tevi.
Tieši.
Jā, nu, ka šobrīd.
Jā. Tieši, jā, jauns projekts, Blefs, kur ir iznākusi, nu, jau tikai pirmā epizode. Jā, principā tas ir projekts, kur mums nāk dažādas latviešu slavenības un balstoties vai tieši otrādāk cīnoties pret stereotipiem, viņi vērtē cilvēkus caur dažādiem uzdevumiem, cenšas atkost, kurš melo, kurš saka taisnību no parastiem foršiem ikdienas jauniešiem. Jā, tā arī ir viena no tām lietām, ko mēs kā 16 plus platforma gribam iekļaut, kas ir tā iekļaušana, ka mums nav tikai slavenības influenceri, bet ka mēs varam tā forši sapludināt ar to personīgo, kas ir, ka mēs gribam paši iepazīties ar mūsu skatītājiem un pateikt, hei, tu gribi filmēties, nāc pie mums, runājam. Un jā, tā kā pašlaik tas ir Blefs, un protams, arī strādājam tālāk ar dažādiem atsevišķiem TikTok projektiem, bet principā, mēs saprotam, ka 16 plus ir vairāk tas garais saturs, kas ir YouTube, līdz ar to tā ir arī mūsu koncentrēšanās šobrīd tieši YouTube platformā.
Jā, un atkāpju bišķi atpakaļ, arī ar ko 16 plus un plusaudzis bišķi atšķirās, ir tas, ka 16 plus, vai, nu, tā kā primāri garais saturs, tā kā YouTube platformai, plusaudzis vairāk TikTokam tieši, mēs redzam vairāk TikTok saturu, tāpēc, ka mēs redzam, ka tā mērķa auditorija dzīvo bišķi citās platformās, tāpēc mēs arī, na, mēs strādājam gan YouTube, gan TikTokā, bet mums ir tās bišķi prioritātes saliktas. Bišķi
skatoties, tā kā analizējot tos datus, mēs redzam tomēr, ka mūsu 16 plus mērķa auditorija, viņa ir TikTokā, bet zemāk nekā plusaudzī, un tāpēc analizējot to arī, jā.
Nu jā, un par to pašiem plusaudzes projektiem YouTube mums būs tāds animācijas, arī nedaudz pareklamējot nākamos saturus, ir būs, man liekas, ļoti foršs un ļoti interesants un vērtīgs saturs animācijas stilā, ko tā kā arī veido un zīmē jauniete, viņa sarakstīja scenārijus, viņa pati zīmē, viņa pati ir YouTube animācijas veido, bet angliski, un jā, par tādām sociālām situācijām, caur jokiem, par dažādām tēmām, ka, piemēram, tu iztērē, kā jaunietis visu naudu burbuļtējā, un galu beigās un esanāk ētalonam biļetes, un kas ir man arī tā gadījies.
Un man arī līdzīgi ir gadījies normāli, jā.
Jā, jaunos gados, jā. Un jā, visādām tādām sociālām situācijām, kas ir no reālas dzīves ņemtas, un par TikTokiem mēs tādā esam tādā izstrādes periodā, kur mēs jau domājam nākamās idejas un pičojam viņas, bet pašlaik aktuālais ir abrievetūras, kur mēs mācam jauniešiem, kas ir dažādas abrievetūras, kas ir MK, kas ir ES, kas ir LV, kas ir VID un vispārējais. Un vai tu zini, kur mēs tā kā mēģinam likt jauniešiem padomāt kritiski, par faktiem, ko viņi redz, un padomāt, un vienkārši arī interesēt dažādās tēmās, tur daba, bioloģijā, dažādās mācību priekšmetos, gamingā un visu pārējā. Nu, jā. Lai vienkārši viņiem ir tāda bišķi arī radīt viņiem, ne tikai dot informāciju, bet radīt informāciju meklēt. Ne, radītu interesi meklēt informāciju arī tālāk.
Tā plusaudzuma un 16 plus, protams, satura ir atšķirīga, un tomēr vispirms viens jums kopīgs jautājums. Kāpēc šajā gadā regulāra ziņu apskata formāta izstrāde ir Latvijas televīzijas prioritāte?
Jautājums mūsu redakcijas vadītāji. Bet nē, bet ja nopietni, tad jaunieši interesēs par ziņām arī Mediju akadēmijas esot saskarsmē un runājot ar Mediju akadēmijas jauniešiem, kas ir jaunais projekts. Latvijas televīzijā runājot ar tiem jauniešiem, viņiem interesē ziņas. Tiešām viņiem interesē, vienkārši mums vajag saprast, kā vislabāk viņus aizsniegt. Jo tas tikko, ko mēs runājām, ka ir tik daudz dažādi veidi un izteiksmes līdzīgi, kā mēs to varam izdarīt, bet kas ir labākais veids, kā viņus tā kā. Un tā izšķiršanās ir pašlaik tā doma, kā mēs gribam to pasniegt, kādā formātā, vai tas ir īs 30 sekundžu ziņu apskats, vai tas ir 10 minūžu ziņu apskats, vai tas ir dažādas formas, un tas ir tas pašlaik izšķiršanās. Bet jauniešiem tiešām interesē ziņas, vienkārši tas pasniegšanas veids pašlaik ir tas, ko mēs mēģinam uzlaust un saprast, kas ir kā labāk sasniegt Latvijas jaunieti.
Bet nu jebkurā gadījumā, lai arī kā mēs to pasniegtu, tas vienkārši ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tā kā mēs jau runājam par tiem televīzijas ekrāniem, kur principā mēs varam un kur mēs vismaz esam savā laikā uzsūkuši to ziņu informāciju un tu zini, kas pasaulē notiek par svarīgākajām ziņām, bet manuprāt tagad tā informācija ir tik nenormāli daudz un tāpēc ir labi, ka piemēram plusaudzes, ja jums ir saturs, kur jūs veicināt to kritisko domāšanu, jo apkārt internetā vai kaut vai paši savā lokā, tu redzi, ka cilvēki, it kā gudri cilvēki, bet iekarīt uz tik ļoti viltas ziņām, uz konspirācijas teorijām, uz informāciju, kas nav balstīta uz faktiem, un tas, nu, tas ir mūsu liels uzdevums, kā jauniešu satura veidotājiem, ka viņi tiek informāti, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet nu jā, ir jāsaprot atkal kā, jo mēs jau atkal atgriežamies pie tā, ka jā, Mediju akadēmijā arī kaut vai runājām par to, ka cilvēki saka, nē, mēs negribam, lai jūs taisat caur tur aktieru mākslu, attēlojat ziņas, mēs gribam, lai jūs mums vienkārši pasakat, kā ir, un ka jaunieši arī vēlas, lai viņus ņem pa pilnam, kā sarunvalodā teiktu, jā, kad ar viņiem nevajag visu laiku tur tikai izklaidēties vai ākstīties, bet nu, ļoti, ļoti jāsaprot, jā, ir tas formāts. Jo tomēr jaunietis ir jāuzķer uz to uzmanību, kas viņā piesaista, kas viņam piesaista tajā saturā, lai viņš paliktu un viņu skatītos, bet nogādāt to informāciju arī tā, lai mēs ar viņu nerunājam kā ar piecgadnieku.
Un atkal ir tas jautājums par to, kā ir mainījies līdz ar digitālo saturu. Kā ir vispār mainījies tā patērēšana? Ja mēs iepriekš bija tā, kad mēs zinājām, cikos mums jābūt pie televizora ekrāniem, tikos ir ziņu izlaidums vienā kanālā, otrā kanālā, un tur pasūda no rītiem avīzi. Nu, respektīvi, ka es zinu, kā viss notiek. Tagad ir tā, ka teiksim, tā bija tā, ka skatītājs iet pie televizora skatīties. Tagad mums ir tā, ka mums jāiet pakaļ jauniešiem, kur ir jaunieši, jo viņi ir visur. Un mums ir kaut kā jāaiziet pie viņiem, lai mēs viņus aizsniegtu. Vienkārši tā dinamika nedaudz ir mainījusies.
Vai jūs sevi saredzat kā to ļoti svarīgo tiltu, lai pieradinātu jauniešus pusaudžus patērēt uzticamu un neatkarīgu mediju? Ar, nu, sākums savā stilā, dodot to, ko jaunieši prasa, bet nu, lēnu garu jā, pie svarīgām un uzticamām ziņām.
Es domāju, mēs esam stilts, jā, jo tomēr arī par to esam runājuši skolā par darbus, rakstījusi par televīziju un to, kā īsnībā, kā mēs varam ietekmēt jauniešus ar to, ka viņi skatās tagad to plusaudzu un 16 plus, viņi apzinās vai neapzinās, ka tā ir Latvijas televīzija, bet viņi pierod pie mūsu satura Un tad, kad viņi izaug, viņi zemapziņā tomēr zina, ka tā bija Latvijas televīzija. Un viņi atgriezīsies pie Latvijas televīzijas, kaut vai tas ir, nezinu, kaut vai tas pats televīzijas ekrāns, kurš nepazūd vēl pēc cik tur gadiem, bet, vai arī kādā citādākā veidā. Bet tāpat tās man liekas, ka mēs esam tas tilts, pēc kā viņi var nonākt līdz televīzijas ziņdienestam.
Un arī, ja tā kā, kā jaunietis tā kā jau aprod ar uzticamu interesantu informāciju, tad arī vēlāk būs vienkārši vēlme. Iet un atrast to uzticamā informāciju.
Jā, Jānt, arī starp citu pieminēja Latvijas televīzijas šo mediju akadēmiju. Varat man nedaudz ieskicēt, kāds ir mērķis un kā tur vispār šobrīd sokas? Kas tur notiek? Kas jauns šajā lauciņā?
Nu, mēs paši esam vairāk tādi, kā skatāmies un priecājamies, jo tur vairāk darbojas Sintija, Leimani un Artis Eglītis. Īsumā par mediju akadēmiju, tas mūsu tāds vispār jaunieši, tas ir gan 16 plus, gan plusaudze, tā doma ir, ka jaunieši radīt saturs jauniešiem. Un tas ir tas lielais mērķis mediju akadēmijai, ka jaunieši rada saturu jauniešiem. Mūs ievelk atpakaļ viņu ikdienā, ar ko viņas... ikdienā saskarās, kas ir viņu problēmas un kā to parādīt. Un tas ir tas, man liekas, tā mediju akadēmijas misija. Izglītot jauniešus nākamos mediju profesionāļus, varbūt topošos mediju, nākamos mediju profesionāļus. Un vienkārši arī nu, mums arī vienkārši saprast, kāda ir tā jaunieša ikdiena un tā, to, ko viņi domā. Un pašlaik notiek aktīvi. Gan apmācības, gan pilna mājas darbas. Un vēl pašlaik nav saturu mūsu platformās, ko Mediju akadēmijas jaunieši ir radījuši, bet
ir
pavisam drīz jau varētu būt, kad kaut kas parādīsies.
Par to, kur šis saturs ir atrodams, jūs jau tad minējāt galvenās, vismaz es tā saklausīju, platformas YouTube un TikToku. Man šis jautājums rodas, jo es pieļauju, ka kāds, kurš šobrīd klausās mūsu sarunu, pie sevs nodomā, kā jau to Latvijas televīziju tā katru dienu skatos, bet šāds raidījums, ko jūs pieminat, neesmu redzējis, tāpēc gribēju jautāt, vai ir vēl kaut kur var atrast šo saturu? Vai tas ir pamatā YouTubes un TikToks?
Nu, protams, arī replayā var atrast garāku saturu, bet pamatā mēs aicinām jā, uz YouTube, tāpēc, ka tomēr YouTube tur arī veidojas kaut kādu komunu, tur mēs redzēsim visus komentārus, varēsim piedzīvot video, nezinu, kaut vai tā paša blefa epizodes pirmizrādes, kur tiešraidē var komentēt saturu, kaut kādas pirmās reakcijas, tā kā es teiktu, nu tāpat tās jau.
Nu, mēs esam tur, kur ir jaunieši, tas jā. Ir YouTube un tas jā, ir TikToks.
Tātad pie televīzijas ekrāniem jauniešu nav?
Es gan tā neteiktu.
Kādēļ, piemēram, jūs neteiktu?
Noteikti ir, bet man liekas, ka jaunieši vienkārši lieto to televizoru ekrānu bišķiņ citādāk, jo man liekas, ja vēl pieaugušie iet ar mērķi, ka astoņos es slēgšu iekšā televizoru, mēs sēdēsim, ēdīsim vakariņas un paralēli skatīsimies, tad es domāju, gan jau Jānis arī var piekrist, ka mēs kā jaunieši, mēs vienkārši ieslēdzam, lai tur ir skaņa kaut kāda, mēs tur neejam ar mērķi, ja mājās ir televizors, viņš tiek ieslēgts, un ja tu esi students un dzīvo viens, visticamāk tev pat nav televizors, visticamāk tu skaties kaut ko datorā, un tāpēc arī ir tas YouTube un viss on demand saturs.
Nu jā, un zinot skaitļus un kas skatās televīziju, fakts ir tāds, ka jaunieši skatās limitētu laiku televīziju. Ja viņi skatās televīziju, tas ir tā kā, es nezinu, kā jaunieši uztver ziņas.
Ieraduma pēc.
Viņi tā kā brauc uz skolu un klausās vecāki klausās rādio, un viņi dzird vienkārši ziņas. Un, piemēram, tas ir tas pats arī esot mājās. Vecāki skatās televizoru, un tu tā kā periferi kaut kur kaut ko dari, un tad tu tā kā arī dzirdi. Tāpēc tas mēs esam primāri digitālajās platformās. Nu, īsti tam nav pamatojumi, lai mēs būtu lineārajā televīzijā.
Bet vai ir sanācis jau arī šajā laikā pielāgoties, piemēroties jūsu adresētajai auditorijai, jo sociālie tīkli jau arī ir dažādi, un piemēram, kāpēc tieši TikToks, kāpēc ne Instagrams vai WhatsApps vai vēl dažādas citas lietotnes, vai tieši jaunieši un pusaudži arī pieprasa to, ka jums ir jāpielāgojas?
No savas pieredzes var pateikt, ka vienkārši šajā laika periodā mēs esam pamēģinājuši, kā tas ir, piemēram, 16 plus vairāk iet tikai uz TikTok, kas bija, man liekas, vienas vasaras garumā. Un mēs sapratām, nu, ka vai nu tas saturs nesasniedz, vai jāmaina ir formāts, un arī, piemēram, tagad mums ir
medija. Bet ko tas nozīmē, tad nav vairs aktuāls TikToks?
Nē, ir aktuāls, bet manuprāt, tāpat tās saturs mūsu mērķa auditorijā, viņš iet atpakaļ uz garo saturu. Mm-hmm. Un arī, arī TikTokā, manuprāt, tas atspoguļojas, kur TikToks pats jau sāk grūst for you page'ā un algoritmu labāk strādā, ja tavs saturs ir garāks, nevis tā kā agrāk, kad, nezinu, līdz 30 sekundēm un viss tagad koncentrējamies līdz 30 sekundēm. Tagad jau tu TikTokā, manuprāt, jau var ielikt 10 minūšu garu video. Un tu vari sēdēt un tu skaties, un es pat personīgi arī, es esmu skatījusies vlogus jau TikTokā, tagad TikToks arī laiž ārā, ka tu vari horizontālā veidā jau pagriezt viņu, un manuprāt, ka tas ir vienkārši, nu cik ilgi cilvēks var tīt bezgalības lēnt un skatīties 12 sekundžu video, nu tas, man liekas, vienmēr būs tā vērtība, tas garais saturs, kurš, manuprāt, nu viņš nepazudīs.
Jā, 16 plus ir arī Instagramā.
Nu, jā, Instagramā mēs esam. Jā,
par plusaudzi un Instagramu tur ir vesels stāsts. Mēs esam daudz runājuši, domājuši, diskutējuši, vai to vajag, to nevajag. Pašlaik mēs esam vairāk nē, bet ja mēs redzam, ka ir kaut kāda jauna platforma, kurā mums ir jālec, mēs esam, es domāju, atvērti tam, pilnīgi noteikti. Bet par formām un formātiem maiņu tas ir jāskaidrs. Mēs ejam līdzi gan ar, teiksim tā, TikTok izmaiņām, YouTube izmaiņām, jo bija viens laiks, kad YouTube video kļuva īsāki, tā kā garāki. Nu, tas ir viss atkarīgs no tām tendencēm, kurām mēs arī sekojam līdzi un cenšamies pēc iespējas labāk pielāgoties un optimizēt.
Bet tad abām platformām šobrīd ir tā, ka nav vairs neprasās pēc tām asām, agresīvām montāžām, īsiem raidlaikiem.
Man liekas, jebkurā gadījumā prasās, vienkārši ir jājūt balans, jo man liekas, ka 100% viss saturs nevar būt visu laiku bam, 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 bam. Viņam ir jābūt, kad šeit mēs varam aizsniegt cilvēkus, kuriem patīk garāks saturs, ar šo saturu mēs aizsniegsim cilvēkus, kam patīk īsāks saturs, nu, jo tomēr jaunieši, tu nevar jauniešus ielikt vienā kastē. Nav jauniešu grupu, kuriem patīk tikai īsais un tikai garais. Tu nevar jāviņus tā savienot. Līdz ar to vienkārši, man liekas, balanss.
Jā, tāpēc, man liekas, tas skaistais digitālajiem laikmetiem ir tas, ka tā kā, ja tev patīk gari, nezinu, podcast, tu vari vienkārši iet pastaigās un klausīties viņus. Ja tev patīk īsi dinamiski video, tu viņus atradīsi. Ja tev patīk 20 minūšu dinamiski video, tu viņus atradīsi. Ja tev patīk 20 minūšu lēni video, tu viņus arī atradīsi. Tas ir tas, laikam, tas digitālā laikmeta skaistums un posts.
Bet tas ir arī mums izaicinājums. Tas ir lielākais izaicinājums. Jo tieši tāpēc, pieņemt lēmumu, vai ne? Jo tieši tāpēc, ka digitālajā saturā ir tik nenormāli daudz iespējas un tava kapacitāte ir tik limitēta, bet tu centies nokļaut visu iespējamo, gan to dinamisko, gan to padomāsim nopietni, pasēdēsim, parunāsim, gan viss ir jautri un ir izklēdes elements. Tas nav viegli.
Tas varbūt tagad katram atsevišķi nedaudz pievērsīšos par plusaudzes saturu runājot. Es apskatījos to saturu un es teikšu tā, ka vērojam diezgan liela ir dažādība. Tur ir piemēram arī akadēmisks un izglītojošs saturs, literatūra sākumskola, es liktu to tajā groziņā, gan arī vienlaikus izklaidējošs, piemēram, humpalu medības, kam jau starp citu otrā sezona. Kādu saturu pusaudžu vairāk izvēlas patērēt, kā tu teiktu, un kādēļ?
Humpalu medības, ap citu, arī bija lineārā televīzijā.
Jā?
Bija. Man liekas, tas bija kaut kādi janvārī. Jauniešiem nepatīk, ka ar viņiem runā, kā veci cilvēki runā ar bērniem. Oi, nu bērniņi, nu tā kā tu
nekā māc,
kā.
Māc tā tad,
jā. Jā, māc un tā. Caur tādu pārspēlēti. Viņiem patīk, ka viņiem runā kā ar pieaugušajiem, caur tādu izklaidu. Un tas angliski ir tas edutainment, nu tā kā, ka tu mēģini tā kā izglīto un tajā pašā laikā izklaidēt. Un tas ir tas, uz ko mēs kā plusaudzes cenšamies iet, ka mēs gan izklaidējam, gan arī iedodam to zināšanu bāzīti.
Viena raidījuma laika ietvaros vai tomēr tas ar ir, dažādiem?
Nu, tas palielam vienmēr arī visos raidījumos un saturos kaut kā izkristalizējas. Gan ir tas tā izklaides, piemēram, humpalu medības ir gan par izklaidu, bet tajā pašā laikā par zaļu domāšanu, par second-hand drēbju izmantošanu, ka tas nav kaut kas tāds nievājošs, bet tas drīzāk ir stilīgi, ka tu atrodi pērles, kaut ko interesantu. Un tur ir tā apakšējā tā vienkārši doma, ka tas ir stilīgi, ka tu vari otrreiz lietojams drēbes vilkt. Jā, nu tas ir tas mūsu tas, tā doma, ka mēs gribam gan izklaidēt tajā pašā laikā iedot arī, un arī pārējos atturos, gan caur tādiem jokiem, caur interesantiem formātiem pasniegt to informāciju, ko es jauniešiem būtu jāzina, un vienkārši radīt tādu interesi viņiem par saturu kopumā.
Jā, nu Jānis jau Elizabet arī atsaucās uz tevi nedaudz, un tomēr, ja mēs parunājam par 16+, jā, līdzīgi, piemēram, dažādi raidījumi sākot no, kas man piesaistīja uzmanību, virtuva bez kāpostu un arī supernovas aktualitāšu apskata līdz dzīvē nav mēlraksta ar jauniešiem un arī dažādas diskusijas, piemēram, par karu Ukrainā, reiz starp citu arī bija vēlēšanu debates. Šī jau, es vispār teiktu, arī jau ir tāda cita vecuma grupa, vai ir arī jaušams, ka ir citas intereses, ja mēs tieši salīdzinām 16+ un plusaudzi.
Tur atkal ir tā milzīgā kasta, kur tu nevari sadalīt bieži vien, bet manuprāt, nu jā, vienkārši tā mūsu vecuma mērķauditorija ir tāda, tas varbūt pat kritiskais brīdis, kurā tu pārei, man liekas arī plus mīnus tajos 16 gados, ka kaut vai tās pašas vēlēšana tur debates, ka tu sāci interesēties, bet kāpēc tā ir? Un ko es varu darīt, un es negribu būt vienaldzīgs, un jaunieši tajā vecumā, man liekas, varbūt pat sāk apzināties, kāpēc iepriekšējā paudze darīja tā, mēs varam darīt citādāk, un manuprāt, arī mūsdienu jaunieši, kaut vai tie paši mediju akadēmijas jaunieši, kas viņus pirmo reizi ieraudzīja, viņi ir tādi, tā paudze tādi cīnītāji. Tad taisam revolūciju. Mums ir kaut kas jāizmaina.
Mēs varam, tā nav ar mēs varam, visiem jauniešiem visos laikos?
Nu, varbūt, es nezinu, es saskaros pašlaik ar šo, bet nu tādi ļoti, jo man liekas, kad man bija 16, nebija tik ļoti, nu labi, arī pasaulē bija citādākas problēmas, un varbūt tāpēc, bet tajā laikā nebija tik ļoti izplatīts par... Visi iestājāmies par dabu, par dzīvniekiem, par visām tiesībām. Tas nebija tik uzsvērti, un tagad katrā protestā tu redzēsi vienkārši pilns ar jauniešiem, un tas ir skaisti. Un tas, manuprāt, arī ir tā viena no atšķirībām, viena tā odziņa, kas ir jāiesaista mūsu platformā, ka viņiem ir ļoti jāsako līdzi ne tikai izklaides aktualitātēm, bet arī kaut kam nopietnākam.
Jā, un vēl starp citu arī 16+ ir savs seriāls. Ar ko tas atšķirās no jebkura cita parastā seriāla, kas vērojams Latvijas televīzijā?
Tie seriāli, viņi daudz labāk spēj atspoguļot jauniešu pieredzes bez tādiem lieliem filtriem, ko varbūt nevar redzēt tik ļoti citos seriālos.
Bet jaunieši arī no Mediju akadēmijas vienkārši ir izsalkuši pēc latviešu valodā radīt satura. Jā. Tas ir fakts.
Pēc oriģināla satura?
Jā. Nu, pēc oriģināla satura tā jums dēļ, ka arī mums nesen pirms divām nedēļām prezentēja datus par vienu pētījumu, ko mēs tā kā veicām par jauniešu saturu. Un fakts ir tāds, ka jaunieši patērē angliski lielākoties saturu, un latviešu valodā viņi patērē mazāk satura, bet viņi vēlas patērēt latviski saturu.
Tas nav tāpēc, ka viņiem neinteresē latviešu valoda. Tas ir tāpēc, ka saturs, ļoti liela satura daļa, ko viņi vēlas redzēt, tas tiek īstenots angļu valodā un ārzemēs. Un tas Latvijā ir, tas ir bišķi.
Un tas ir pavisam savādāk, ja tu redzi seriālu latviski, ar tām latviešu problēmām, ar tām latviešu, tā ir cita garša.
Ko jūs teiktu, kas būs šī gada lielākie galvenie akcenti, tie raidījumi, kurus jaunatne nu noteikti nekādā gadījumā negribētu palaist garām?
Nu, no mūsu 16+ puses turpinās līdz vasarai un iespējams arī tālāk šis projekts Blefs, kuru mēs gribēsim arī noteikti regulārāk. Un, protams, būs arī saistībā ar Eirovīziju projekts, ar hokeja čempionātu Un tam, šādām aktualitātēm noteikti ir jāsako līdzi un jānāk uz 16 plus un jāskatās, jo mēs aizstīsim tajā iekšā arī citus jauniešus un, kā jau minam visu laiku, jauniešu radīts saturs jauniešiem. Tas ir ļoti forši. Un, bet mūsu tāds jauno jaunā gada tiešām tāds ļoti, ļoti nospraustais mērķis ir tiešām tā personīgā varbūt pieeja vairāk, cik nu mēs to varam atļauties, un jauniešu pieredzes, jo, manuprāt, viss pašlaik balstās jauniešu auditorijā uz autentiskumu, uz personīgajām pieredzēm, un tas ir tas, ko mēs pašlaik arī tieši daram blefā, ir tas, ka mēs it kā caur spēli, bet parādam, cik īstenībā jauniešiem ir daudz un dažādas dzīves, un kā viņi dalās ar to, un it kā viņi var, viņiem var būt vienāds it kā stās, bet katram dzīve ir izvērtusies pavisam citādāk. Uzskati vērtības un...
Vai kaut kas arī Eiropas parlamenta vēlēšanu sakarā jā. Būs? Būs, jā.
Protams.
Lūdzu, pastāsti.
To es vēl nestāstīšu. Viss ir izstrādes procesā. Šeit es domāju, ka mēs vairāk dosimies uz TikTok platformu. Nevis uz YouTube, jo šis Eiropas vēlēšanas, tas nav viegls temats, kurā iesaistīt jauniešus, bet kā jau es teicu,
nu, jau mūsu mērķa auditoriju. Pieaugušos nav viegli, kur nu jauniešus.
Kur nu vēl jauniešus, bet kā jau es minēju, jā, par mūsu mērķa auditoriju, viņi ir cīnītāji. Es domāju, mēs viņus ieinteresēsim un jā.
Noteikti, lai izdodās.
Jā, paldies.
Jāni, jums kas ir šim gadam paredzēts?
Oi, nevar jau tā visu atklāt. Man ieši nepatīk stāstīt par lietām, kuras nav tā kā 100% iekalpts akmenī. Un tā kā tiešām
būs. Un pasūti jums.
Jā.
Šo to var.
Bet tuvākās lietas noteikti ir gan pašlaik top projekts, kur mēs, tas ir tiktu kā projekts, kur mēs... parādīsim, izglītosim jauniešus par mākslīgo intelektu, parādīsim dažādas fotogrāfijas, kur radīs gan mākslīgais intelekts, gan īsti cilvēki, un tad viņiem būs tā kā nedaudz kritisko domāšanu par mākslīgo intelektu radīsim. Tad vēl arī par Eiropas parlamentu, tad mēs tomēr stāstīsim jauniešiem, kas ir politika, bet...
Abās tad, platformās tā tad tas notiek,
jā? Jā, jā, jā. Mēs mēģinām abi stāstīt par aktuālo, bet savā savā valodā un savā mērķa auditorijām. Būs arī, jā, noteikti, ka mēs stāstīsim par Eiropas parlamenta vēlēšanām, drīzāk nevis par pašām vēlēšanām, bet par saistītajiem, vienkārši, kas ir politika, kas ir demokrātija, kas ir tādas svarīgas lietas, kas jaunietim būtu jāzina, jo 14 gadnieks, diemžēl, nevar vēlēt, diemžēl vai par laimi nevar vēlēt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Bet mēs varam stāstīt par valstiskajiem procesiem, kāpēc tas ir svarīgi. Un jā, noteikti hokeja čempionāts, Eirovīzija, tie ir tie pašlaik tuvākie aktuālie. Un, protams, animācijas projekts, kas, man liekas, būs fantastisks aprīlī. Tiešām esmu ļoti, ļoti priecīgs par to projektu, jo, man liekas, viņš tiešām būs kaut kas interesants, autentisks.
Mums ir vēl tiktu kā projekts Sāniela, kur balstoties uz blefa epizodes tēmu, piemēram, pirmā tēma mums bija, ka ir jāatkož, kuram ir bērns, jaunietim, kuram ir bērns. Un tad mums ir Sānielas projekts, kas ir tikai TikTokā īsajā interviju video, kur šis vadītājs dodas, intervē dažādus garamgājus, jauniešus, vecākus cilvēkus, visus, un noskaidro tādu kā sabiedrības viedokli, tā kā īstenībā arī tieši šajā brīdī iet ārā tie publicējas visi tie video par bērna tēmu un ir ļoti interesanti paskatīties, cik maz cilvēku saprot par to, kāds ir valsts pabalsts. Jā, valsts pabalsts par bērnu. Un tas ir, jā, interesanti, ka arī jaunieši viņi nezin, un tad viņi dzird to skaitli, un tu viņiem...
Jā, tas ir tas, mēs iekšēji domājot arī nākamās idejas, bieži sasmējamies par to, ka es arī es nesapratu, kā strādā nauda. Un ka tu tā kā reālajā dzīvē nonāc, tā kā...
Nu arī, ja neviens nerunā par to, kur tu
jā, un tur tā lieta, mēs arī to nāk, tā kā gribam
brīdis,
to...
Tad ir šis brīdis, kad mēs ejam uz ielām, mēs runājam vienkārši jā. Ar tiem jauniešiem, un viņi kaut kur runā tālāk, un tad tie cilvēki, kur skatās, viņi arī redz, viņi arī ir šokāti, un tad atkal sākas tas, kāpēc tā ir, mums kaut kas ir jālabo.
Jā, un tas ir kaut ko tā kā izglītojoši arī parāda, ka tā kā interesanti. Nu jā.
Nu, izklausās bez jau tā lielajiem notikumiem, kas gaidām šogad tāpat jums krāšņu notikumu un projektu pilns gads. Es gribēju pateikt lielu paldies par to pirmkārt darbu, ko jūs darāt, bet otrkārt, protams, arī paldies, ka atnācāt šodien ar mani parunāt un pastāstīt par savu darbu. Paldies jums liels!
Paldies!